Новини Радіо Свобода.
У Києві 9:30. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Лутковська просить російського колегу гарантувати Умерову адекватну медичну допомогу. В будинку нападника з Лас-Вегаса знайшли арсенал зброї. В Стокгольмі оголосять сьогодні лауреата Нобелівської премії з фізики. Далі докладніше.
Події в Україні.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить російського омбудсмена Тетяну Москалькову забезпечити право заступника голови Меджлісу Ільмії Умерова на отримання адекватної медичної допомоги. Про це йдеться у відповідній заяві. Ільмій Умеров переніс операцію на серці, страждає на цукровий діабет, хворобу Паркінсона. Стан його здоров'я з кожним днем погіршується, в зв'язку з чим він потребує постійного догляду з боку медперсоналу, йдеться в заяві Лутковської. Підконтрольний Кремлю суд Криму 27 вересня засудив одного з лідерів кримсько-татарського національного руху до 2 років колонії поселення. Також Умерову заборонено 2 роки займатися публічною діяльністю, виступати в ЗМІ. Звинуватили Умерова в публічних закликах до сепаратизму. Він назвав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою. Напередодні підтримувані Росією бойовики на Донбасі пожвавили свою бойову активність у районі Авдіївки. Ситуацію коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
Минула доба у районі проведення АТО завершилася збільшенням кількості обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку. Так, ввечері проросійські найманці понад 3 години з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по південно-східних околицях Авдіївки.
Сказав Анатолій Стельмах, всього обстрілів було 17. Водночас сайти луганських сепаратистів стверджують, що українська сторона стріляла напередодні 7 разів.
Міжнародна тема.
У будинку нападника, що влаштував стрілянину в Лас-Вегасі, знайшли арсенал, 18 одиниць вогнепальної зброї, вибухівку і кілька тисяч патронів. Також поліція виявила хімікат, який міг бути застосований для виробництва вибухівки. За останніми даними, в результаті нападу загинуло ще не менше 59 людей, 527 поранені. Напад 64-річний американець здійснив пізно ввечері 1 жовтня, стріляючи з 32-го поверху готелю у Лас-Вегасі по людях, які зібралися на вулиці на фестивалі кантрі-музики. Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад. Його вже назвали найкривавішим досі у США. А Шведська Королівська академія наук сьогодні має оголосити лауреата Нобелівської премії 2017 року з фізики. Це буде 2-га відзнака для науковців після оголошення напередодні в галузі медицини. Торік Нобелівську премію з фізики отримали 3 науковців в сфері топології, галузі математики, яка займається властивостями, що залишаються незмінними, коли об'єкт розтягнутий, скручений чи деформований. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю. У студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. Давайте поговоримо про зброю. Привід для розмови дав головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, який днями висловив переконання, що кожен українець повинен мати зброю для захисту.
Я сповідую принцип, що кожен українець повинен мати зброю і мати змогу у випадку непевних часів зберегти або захистити своє життя.
Чи слід легалізувати зброю в Україні? Як це може позначитися на криміногенній ситуації? Як забезпечити надійний контроль обігу і використання зброї? Відповіді на ці та інші запитання будемо шукати разом з учасниками програми. Приєднуйтесь до дискусії і ви, шановні слухачі та глядачі. Телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтесь на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію, дивіться і на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кожен українець повинен мати зброю, мати змогу захистити своє життя. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Чи всі в Україні поділяють таку думку, чи на часі зараз легалізація в Україні зброї? Як це позначиться на рівні злочинності, на рівні захисту українців? Про плюси і мінуси вільного володіння зброєю говоримо з гостями програми. Це голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін та полковник міліції, колишній керівник УБОЗу та кримінальної розвідки МВС України Валерій Кур. Вітаю вас, панове, в ефірі.
Доброе утро, Учайкін.
Так, так, є всі на зв'язку. Отже, пане Учайкін, давайте почнемо, можливо, з найменш зручного запитання до вас. Але вже так збіглися обставини, що сьогодні, вчора з'явився додатковий привід поговорити про зброю. Напередодні у Лас-Вегасі сталася найсмертельніша за історію США стрілянина. Чоловік відкрив вогонь по глядачах музичного фестивалю. Загинуло понад півсотні людей, півтисячі поранено. І, власне, це в США, де тривала історія і культура володіння зброєю. Тепер у противників легалізації зброї в Україні є вагомий аргумент. Ну, в середньому він звучить: невже ви хочете подібного в Україні? Ну, от, власне, в цьому питання.
Дивіться, насправді аргументів в них жодних немає, і я спробую одразу запобігти можливим маніпуляціям на цій жахливій трагедії. Отже, ми почнемо з того, що дійсно відбулася жахлива трагедія і загинуло, як ви сказали раніше, вже відомо 59 людей і 514 поранено. Але я вам хочу сказати, що мова йде про те, що такі жахливі трагедії відбуваються не тільки в Америці. Я не буду казати вам про те, що жахлива трагедія загибли десятків тисяч українських громадян під час війни на Сході. Не буду вам казати про те, що щодня гинуть десятки людей в автокатастрофах, що виходить нам тисячами на рік. Я вам скажу просто, що в Парижі з автомата Калашникова в концертному залі Батаклан було вбито понад 114, здається, людей. В Норвегії на острові Утоя Андрес Брейвік вбив і поранив понад 170 людей. І якщо ми будемо говорити, то ставити питання треба чесно. А до чого тут зброя? Згадайте, як у Франції, в Іспанії, в Німеччині, в Великій Британії недоумки на вантажівках просто човили людей, як куріпок. І тільки в Ізраїлі, якщо я не помиляюсь, озброєний громадянин встиг зупинити такого злочинця. То мова взагалі не йде про зброю, мова йде про те, що вбивають, а не зброя, вбивають люди. І Америка, попри цю жахливу трагедію, все одно демонструє найкращі показники ледь не в усьому світі по кількості вбивств на 100 тисяч населення. Це перше. По-друге, всі ці маніпуляції, які ми сьогодні почуємо, мають під собою чітке підґрунтя. Значить, перш за все, ми хотіли б звернути від імені асоціації увагу на вчорашній скандал, який чомусь старанно замовчується засобами масової інформації, про те, що вчора Генеральна прокуратура офіційно повідомила факти прослуховування колишнього голови Департаменту громадської безпеки. Фігурантами цього гучного скандалу стали керуючий Національної гвардії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України. Там багато дуже впливових і відомих осіб, яких можна віднести до керівництва Міністерства внутрішніх справ. І що ми чуємо? Знову маніпуляції підробляють підписи, підробляють дозволи на зброю, знову нагородна зброя. І ось вся причина і є в тому. МВС, являючись фактично сьогодні злочинним угрупованням, яке узурпувало багато важливих функцій для держави, робить усе можливе для того, щоб громадяни України не отримали в законний спосіб право захищати своє життя. Тим самим вони спотворили ситуацію і призвели до того, що український ринок чорної, так званої нелегальної зброї, є найбільшим в Європі. І попит на таку зброю зростає щодня в зв'язку з тим, що громадяни України не можуть задовольнити цей попит в законний спосіб. Тому давайте облишимо Америку з її проблемами. Вони, сподіваюсь, врешті-решт встановлять всі обставини цього жахливого злочину. А як повідомляли мені сьогодні вже наші члени Асоціації з Америки, на місці злочину тільки було вилучено 23 одиниці зброї, які були встановлені на штативи. Ми вже знаємо про те, що були встановлені камери спостереження за поліцією, яка пересувалась навколо готелю, що цей недоумок вбив охоронця, який був на поверсі його готелю. Тобто це ретельно спланована акція, яка точно 100% буде розслідувана і якісно, я не маю жодних сумнівів, спецслужбами Сполучених Штатів Америки. Давайте залишимо в спокій Америки і дамо їй оговтатись від такої трагедії, а подумаємо про те, що відбувається і в нас. І згадаємо те, що саме Міністерство внутрішніх справ розвело корупцію на тему зброї, не бореться за обігом нелегальної, бо його здолати такими засобами, як вони пропонують, неможливо, а тільки вимагає з кишень платників податків додаткового фінансування. На наступний рік попросили додатково 11 мільярдів гривень. Це в середньому десь 1000 гривень на кожного працюючого в Україні. Я не хочу особисто платити їм такі гроші. Я взагалі хочу, щоб всіх розігнали і провели нормальну люстрацію, оскільки всі ті покидьки, які були там і до подій на Майдані, вони так і залишились. Тобто ми потребуємо докорінної зміни всього складу МВС, починаючи від міністра внутрішніх справ.
Дякую за вашу думку. Власне, не зникайте, пане Учанькін, будь ласка, зі зв'язку. Ще є низка запитань. Пане Кур, як ви вважаєте, заява військового прокурора про право на володіння зброєю для українців, які матиме наслідки, чи зрушиться, чи може це зрушити в якийсь бік це питання, вирішення це питання, чи до заговорення? І, власне, ну, як ви оцінюєте цю заяву, наскільки вона наразі на часі?
Ну, давайте я вначале все-таки отвечу господину Чайкину. Он был первый сегодня, а господин военный прокурор был вторым. Правильно?
Мы его так, вы, будь ласка, будь ласка. Вторым.
Давайте я сначала скажу по поводу выступления. Это настоящий спич, скажу вам. И этот спич надо было произносить в парламенте. И я думаю, что это было бы очень здорово услышать можновладцам. И скажу вам, я согласен с господином Учайкиным, ну, практически во всем. Абсолютно во всем. Первое, что это действительно законное право гражданина, и оно будет реализовано. Оно обязательно будет реализовано. Право защищать себя и носить оружие, если оно существует в государстве. Второе. Америка, поверьте, не изменит своего решения. Принято давно-давно, и оружие будет у населения. Третье. Действительно, а при чем здесь оружие, когда совершаются террористические акты? Я тоже так думаю, надо смотреть. Это, извините, неправильная посылка, если кто-то будет ссылаться. Теперь по поводу особенно коррупционной ужасной составляющей во всех действиях сегодняшней власти, особенно в силовых структурах и особенно в моем родном министерстве. Вот тут вы точно сказали. Но вот как раз вот здесь я хотел бы сказать, знаете, вот именно сегодня, поэтому я думаю, очень нежелательно бы реализовать это право. Почему, отвечаю вам? Ну, во-первых, вы сами сказали, что сегодня руководство министерства до такой степени коррупционное, оно любую идею превратит в насилие над обществом. Поверьте, вот это получение оружия со своими бюрократическими, очень длинными системными положениями вынудит людям еще больше платить в карман чиновникам, более того, кэшем. Вот для примера вам скажу. Министерство сегодня в очередной раз реализовало так называемую систему обслуживания населения. Назвало это супермаркетом в МВД. Это же в очередной раз сбор денег. Но даже когда, казалось бы, в одно окно надо зайти, чтобы выполнить какие-то услуги, получить гражданину какой-то документ, поверьте, там такая коррупционная. Вы зайдите, проведите скрытое при помощи разведки наблюдение, посидите в этих центрах. Вы будете стоять в очередях, заплатив деньги законные. А стоит вам предложить чинуши 100, 200, 300 гривен, будут бегать, как угорелые.
Вот ні, ну, пане Кур, я перепрошую, ну, це важко тут сперечатися, але це такі, ну, за великим рахунком, загальновідомі речі, якщо не називати прізвищ, дат і адрес, Ну, то це таке загалом про рівень корупції. Давайте повернемось до теми зброї таки. І, ну, якщо згадали, да, вже неодноразово згадали про Міністерство внутрішніх справ, що стосується позиції цього відомства, то, зокрема, от в питанні зброї, її висловив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Він каже про те, що в Україні понад 1 мільйон людей, які є законними власниками вогнепальної зброї. Каже, що це ті люди, які належать до мисливців та спортсменів. Щодо короткоствольної зброї, пістолетів, то в Україні існують обмеження, які можуть переглянути депутати Верховної Ради. При цьому депутати мають зважати не лише на міжнародний досвід, а й на історичні умови, в яких зараз перебуває країна. Тобто війна, психологічний клімат в Україні, зневажливе ставлення до життя і здоров'я українців до один до одного та нервова ситуація в країні. Це слова Івана Варченка.
Навіть та кількість зброї, яка зараз є на руках у людей, це в тому числі травматична зброя, пневматична зброя, інколи незаконна вогнепальна зброя, показують безліч прикладів, коли люди вирішують конфлікти на ринку, наприклад. Тоді, коли посварилися в транспорті, чи машина обігнала одна іншу машину і образився водій, що його обігнали, і вирішує, що це достатня підстава для того, щоб використовувати вогнепальну зброю. Тому тут ще має бути така, знаєте, правова культура у людей. Досвід показує, що в переважній більшості країн, де дозволяли легалізовувати зброю, перший період дії цього дозволу був пов'язаний із збільшенням кількості злочинів, пов'язаних з використанням зброї.
Ну, така от думка радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка. Щоправда, я так розумію, почав він говорити з травматичної зброї, закінчив вогнепальною. Пане Учайкін, от, власне, щодо таких от випадків, які дійсно були, і вони дійсно були в більшості своїй пов'язані з травматичною зброєю, але от чи немає небезпеки, коли люди матимуть вогнепальну короткоствольну зброю, що будуть отакі от розборки на базарах і на дорогах?
Тільки з поваги до вашої шановної радіостанції я буду коментувати слова цього, так би мовити, радника. Значить, чергова маніпуляція. Перш за все, травматична зброя в Україні – це хабарницька схема, на якій наживаються всі, хто тільки може. Хабарі платять за те, щоб стати і потрапити в ту категорію громадян, що має право на володіння такою зброєю. Потім платять раз на 3 роки, продовжуючи дозволи, а потім купують за незрозумілі гроші ці пістолети. Це перше. По-друге, пан Варченко чомусь сором'язливо забув вказати про те, що понад 50 тисяч одиниць нагородної вогнепальної короткоствольної нарізної зброї було роздано за допомогою всіх силових структур протягом 25 років можновладцям або заможним громадянам України. Кому подарували за якісь необхідні послуги, кому продали за десятки тисяч доларів, про це все він не хоче говорити. Він не хоче говорити, що прикладом такої поведінки, найбільш красномовним, є народний депутат Пашинський, який, вийшовши зі свого транспортного засобу, якому йому нічого не загрожувало, вистрелив в ногу пану Хімікесу, своєму фактично виборцю. Тобто оце є показовим прикладом. Я думаю, що підолювати треба саме такий розклад. Це все те, що він розповідає, це все маячня. Це все вони брикаються, розуміючи, що програють цю битву зі здоровим глуздом, і вони намагаються відтягнути максимальний час, щоб дозаробити грошей, а потім виродити, яким чином ще схопити на цьому політичних дивідендів. Політичних дивідендів їм не отримати. Чому? Тому що рейтинг всіх політичних сил, які сьогодні знаходяться в парламенті, він фактично біля плінтусу, нижче від нього зазвичай. А закон, який розробляла наша асоціація, який подан 31 народним депутатам з 10 грудня 2014 року, увага, без розгляду в Верховній Раді України. І саме цей закон передбачає демонополізацію Міністерства внутрішніх справ, оскільки ми передбачаємо позбавити їх права видавати ліцензії на здійснення такої будь-якої діяльності зі зброєю. Чому? Тому що як тільки в одних руках зосереджено і право і видавати, і карати,
і забирати, це все призводить до того, що ми сьогодні маємо. Ці функції мають бути передані безпосередньо в Міністерство юстиції, а Міністерство внутрішніх справ буде виконувати свою функцію, спостерігаючи за умовами виконання цих ліцензій. Всі ці курси, які будуть в майбутньому навчати майбутніх власників зброї, вибачте за технологію, вони мають бути виведені з структури МВС і мають бути суто комерційними, щоб люди, які інвестують туди гроші, розуміли якість надання необхідних послуг. Все вирішується, ми не перші і не останні. І коли він каже в більшості країн, то він має сказати в усіх країнах. Сьогодні Україна єдина країна в Європі, яка не має свого зброярського законодавства. Для особо, скажімо, рійтівих противників цієї схеми, хочу сказати, що Молдова має відповідний закон з 1994 року. Протягом першого півріччя на 50-60% був зменшений рівень вуличної злочинності, протягом року на 70% і на 20% рівень замовних вбивств. Факти красномовні, кажуть самі за себе, тому досить слухати цих шахраїв, маніпуляторів і кишенькових спікерів одного міністра.
А скажіть, ви от оці от згадані люди, останніми словами, ви кажете, вони програють, відчувають, що програють цю битву, і водночас кажете про законопроект, який лежить без розгляду. Звідси запитання, кому програють, і, власне, ну, в якому стані, от, наскільки Україна близька таки до вирішення цього питання, до виникнення відповідного законодавства, от, кому програють і які перспективи?
Законопроект знаходиться в Верховній Раді. Програє антизброярське лобі, яке традиційно у нас представлено Міністерством внутрішніх справ. Чому?
Але
тому,
кому?
Що, я поясню.
Чи є зброярське програють... лобі? Ну, будь ласка, будь ласка.
Зброярське лобі в даному випадку представлено громадянами України. Оскільки відсутня фактично зброярська галузь, то всі інтереси і право на збройний захист лобіюють самі громадяни. Чому програють? Програють тому, що громадська думка вже давно на боці, скажімо, от такого зброярського лобі. Якщо ви будете ставити питання, спробуйте поставити в себе на радіостанції, тільки поставте його правильно до будь-слухачів, будь-кого слухачів. Поставте питання в такий спосіб, чи хотіли б ви придбати в законний спосіб зброю самозахисту, чи ви свій захист повністю довіряєте поліції. Ви будете шоковані результатами. Поліції не довіряє ніхто. Ми провели опитання серед користувачів Фейсбуку, серед інших користувачів інтернет і інших ресурсів. 97% безумовно хочуть мати зброю самозахисту. Ті опитання, які проводяться на замовлення Міністерства внутрішніх справ і деяких політичних структур, вони є нерепрезентативними, бо вони використовують терміни легалізація, що абсолютно незрозуміло людям, вільний обіг, що складається враження, що зброя буде продаватися як картопля в магазинах. А ставити питання треба конкретно, щоб людина розуміла, він сам захищає своє життя або не розраховує на поліцію. Ви просто будете шоковані результатами. Вони це розуміють. Вони розуміють, що вони не отримують необхідної підтримки. Але боротьба ще точиться за рахунок того, що в них багатомільярдні бюджети. Є свій вплив на своїх кишенькових депутатів, які фактично унеможливлюють ті важливі процеси з ухваленням нашого законопроекту. Тобто це просто, знаєте, останні рухи. Це конвульсії, скажу вам чесно.
Дякую. Пане Кур, от часто на тему зброї ми чуємо такі розмови, чи готова Україна, українці, українське суспільство отримати цю зброю, ставитись відповідально. На вашу думку, готові чи не готові? І взагалі, чи може бути населення однієї країни більш готовим за населення іншої? Чи, можливо, таке може? Як вважаєте?
Я думаю, что не готово сегодня суспильство, потому что 90% тех, кто говорят об оружии, абсолютно никогда не были в ситуации, когда ты вдруг становишься монстром, считая, что твое поведение, твои поступки правильны. Это мы, люди, которые всю жизнь имели табельное оружие. Это не как военный прокурор. Он ни разу наверняка не использовал его, а мы его использовали каждый день. Так вот я вам скажу, посмотрев на себя со стороны, я иногда за голову берусь и думаю, что творят мои сотрудники. Это люди, которые обучаются, которые каждый день с ним, с с этим оружием ходят, задерживают преступников. То же самое будет касаться простых граждан. Я думаю, что возникнет такое количество бытовых, страшно бытовых, очень большое количество бытовых преступлений. Поверьте, разборки будут обязательно с участием оружия. И всех виноватых обязательно виноватыми сделает государство простых людей. А вот такие, как Пашинский сегодня, будут вне зоны контроля. Вот в чем беда, что сегодня тем, кому...
Так Пашинский и так поза зоной контроля.
Вне зоны контроля будут они, кому дают оружие.
Так тем, зараз так и есть. Так мы маємо цю ситуацію, маємо нагородну зброю, 50 тисяч, історію з Пашинським, купу інших історій. Непомітно, щоб вони були в зоні контролю.
Правильно. Так вот сегодня такое так, количество, тоді... если только будет легализовано в судах, будет материалов, вот поверьте, будут столько трагедий, только потому, что человек неправильно оценил ситуацию. Вот только потому, что он на бытовой почве, ему показалось, что там на той стороне противник, он вытащит, а на той стороне будет считать, что это враг вытащил. Вот посмотрите. Я думаю, что это на сегодня, когда сегодня государство и особенно силовая структура находится не в тех руках, это очень опасный инструмент. Да, они не хотят, чтобы оружие было легализовано здесь у населения. Но я думаю, как только оно будет легализовано, они извлекут из этого пользу свою, и виноватыми все равно окажется общество. Вот ну, меня такое ощущение.
Тобто я розумію так, що готова, не готова держава, не скільки суспільство, скільки держава. Пане Вичайки, ну от є така от думка, що ну, не готові ні держава, чи то суспільство, чи українці. Маємо, ну, щоб відповісти на це буквально пару хвилин, будь ласка.
Трошки поправити логічний, скажімо, ряд, послідовність оцих висловлювань. Тобто ми маємо Пашинського, який не обтяжений відповідальністю, і ми побачили це все на цих всіх експертизах. Я сподіваюся щиро, що він відбуде врешті-решт, буде покараний за цей злочин. Я просто кажу, що ось вони не готові, розумієте? Вони не готові стикатися з тим, що громадянин України може дати їм гідну відсіч отаким от покидькам. Вони позбавляють найменшого права, найменшого шансу будь-яку людину захиститися. Цілком можливо, що рівень тієї чи іншої підготовки, хоча якщо казати про рівень викладання сьогодні наших інструкторів надзвичайно високий, я оцінюю так, і метода, за якою буде здійснюватись викладання по всій території України, буде на належному рівні. Можливо, хтось і не зможе скористатися цією зброєю під час нападу, але позбавляти людей шансу дати відсіч негідникам в той момент, коли зазіхають на їх життя, на їх майно, це є більшим злочином. Я вам хочу сказати, що ця от статистика, вона, знаєте, ми за цифрами не бачимо людських життів, коли я кажу, що на 50-70% зменшиться рівень вуличної злочинності, і це прогнозовано в усіх країнах. Латвія, Літва, Естонія, Молдова, Польща, Чехія, це всі пройшли через ці кроки.
Пане Ченкін, я перепрошую, дякую вам дуже. Добігає кінця час. Давайте на цій позитивній статистиці поставимо крапку. Дякую учасникам нашої програми. З нами на зв'язку були голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Чайкін та полковник міліції Валерій Кур. Ми говорили про право на зброю, плюси та мінуси можливої легалізації в Україні. Ефірний час «Ранкової свободи» сьогодні, 3 жовтня, вичерпаний, але подкасти програми можна слухати у будь-який час на сайті radiosvoboda.org та у SoundCloud. Відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на подкасти, залишайтеся обізнаними у найважливіших та найбільш резонансних подіях в Україні та в світі. Це була «Ранкова свобода», з вами був Дмитро Баркар. На все добре.
Ми не не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».